Assalomu alaykum qadrdon birodarlar. Biz sizlar bilan hayot darsimizda Xudovandga yaqinroq bo'lishni, hayot suqmoqlarida uning har bir qismida Xudovand haqida yaxshiroq bilishni istar ekanmiz. Bu jarayonda har bir uchun arzimas bo'lib ko'ringan kichik narsalar ham muhimdir. Siz vaqt haqida qanday fikringiz bor? Uni qanday ishlatish mumkin? Uni foydali va natijasi bir umrga qoladigan qilib ishlatish mumkinmi? Ha, o'ylanib qoldingizmi? Chunki bu savol juda chuqur va ancha mulohazani talab qiladigan savol. Keling, vaqt va muhabbatning bir-biriga qanday bog'liqlik tomoni borligini ko'rib chiqamiz. Buning uchun eng oddiy bir misoldan boshlaymiz. Faraz qilaylik, sizning birorta sevimli mashg'ulotingiz bor. Xo'sh, o'sha mashg'ulotingizga qancha vaqt sarflaysiz? Mumkin qadar ko'proq vaqt sarflagangiz keladi, to'g'rimi? Muhabbatda ham shunday. Siz nimani yoki kimni sevsangiz, o'sha narsa yoki kimsaga ko'proq vaqt ajratasiz. Shuning uchun ham mavzuimizning nomini eng yaxshi muhabbat izhori bu vaqt deb atadik.
Munosabatlarning muhimligini ta'kidlashning o'zi yetarli emas. Ularning qanchalik muhimligini vaqt orqali isbotlashimiz kerak. Faqat so'zlar hech nimani anglatmaydi. Ey farzandlarim, biz so'z yoki til bilangina emas, balki amalda va haqiqatda sevishimiz lozim. Bu oyat 1 Yuhannonda yozilgan. Munosabatlar vaqt va harakatni talab etadi. Muhabbatni ko'rsatishning eng yaxshi yo'li esa vaqtdir. Bizning boshqalar haqida o'ylashimiz yoki ularga biror narsa berishimiz muhabbat emas. Muhabbat bu o'zimizni boshqalarga berishdir. Odatda erkaklar buni tushunmaydilar. Men ko'pchilik erkaklardan shunday gaplarni eshitganman. Men xotinim va bolalarimni tushunmayman. Ularga hamma narsani muhayyo qilaman. Hech narsadan kamchiliklari yo'q. Ular meni yana nima xohlashadi? Ular sizni xohlashadi. Ularga boqishingizni, ularni tinglashingizni, ular bilan vaqt o'tkazishingizni, ular bilan birga bo'lishingizni, e'tiboringizni xohlashadi. Hech narsa ularning o'rnini bosa olmaydi. Muhabbat bilan qilingan eng yaxshi sovg'a bu olmoslar yoki gullar yoki shokolad emas.
Eng yaxshi sovg'a sizning e'tiboringiz. Siz sevganingizga diqqat e'tiboringizni qaratib, shunday deganday bo'lasiz. Men seni qadrlayman. Men seni shunchalik qadrlaymanki, zang qimmatli narsamni, vaqtimni senga hadya etaman. Siz boshqa uchun vaqt ajratganingizda o'z vaqtingizni qurbon qilayotgan bo'lasiz. Qurbonlik esa muhabbatning xush hididir. Biz yuqoridagi holatni er va xotin o'rtasidagi munosabatga qiyoslab tushuntirdik. Ammo bu holatni hammaga birodarlarga va boshqalarga ham qo'llash mumkin. Biz kimga ko'proq vaqtimizni ajratsak, unga e'tibor qilsak, ularni sevishimizni ko'rsatgan bo'lamiz. Siz kimnidir sevmay turib, unga biror narsa berishingiz mumkin, ammo bermay turib sevolmaysiz. Shu yerda hammamiz sevgan bir oyatni yodga olaylik. Zero Xudo olamni shunchalik sevdiki, bu oyatning qolganini davom ettira olasizmi? Ha, u o'zining yagona o'g'lini berdi. Muhabbat yoxud sevish bu berish degani. Sevishni kechiktirib bo'lmaydi. Hozir sevishni boshlashning eng yaxshi vaqti.
Nega hozir ayni vaqti ekan, deb so'rashingiz mumkin. Sizlarga bir narsani aytay, keyin bunga imkoningiz bo'lmasligi mumkin. Holatlar o'zgaradi. Odamlar narigi dunyoga rihlat qiladilar. Bolalar o'sadi. Ertaga nima bo'lishini bilmaysiz. Agar kimgadir muhabbatingizni bildirishni xohlasangiz, hozir ayni vaqti. Bir kuni Xudovaning oldida turishingizni o'ylang. O'sha vaqtda uning savollariga qanday javob berasiz? Siz boshqalar bilan munosabatda o'tkazishingiz kerak bo'lgan eng qimmatli vaqtingizni ahamiyatsiz narsalarga sarflanganingizni qanday tushuntirib bera olasiz? Sizning hozir qilayotgan ishlaringiz odamlardan ko'ra afzalmi? Siz kim bilan ko'proq birga vaqt o'tkazishingiz kerak? Buning uchun nima qilish kerak? Qanday qurbonliklar qilishim kerak deb o'ylaysiz? Bu haqida chuqurroq o'ylab ko'ring, qadrdon tinglovchilar.